Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče med mašo dejal, da so pevski zbori kot svetla podoba cerkve, ki hvali svojega gospoda. Išlo je papeževo apostolsko pismo in Unitate Fidei. Sveti oče med jubilejno audienco v soboto govoril o upanju, ki pomeni zauzeti stališče. Na nedeljo Kristusa, kralja vesoljstva, s katero se zaključuje cerkveno leto, je papež Leon XIV. Daroval mašo na trgu svetega Petra. Udeležili so se škofijski in župnijski pevski zbori, ki so z vsega sveta prišli v Rim na njim namenjen jubilej. Sveti oče jih je spodbudil, naj so svetla podoba cerkve, ki hvali svojega gospoda. Znamenje molitve cerkve, ki skozi lepoto glasbe izraža svojo ljubezen do Boga. Na začetku homilije pa se je navezal na odpev psalma 122, ki se je bral med mašo. V gospodovo hišo pojdemo veseli. Kot je dejal, nas današnje bogoslužje vabi, da v slavljenju in veselju hodimo skupaj naproti gospodu Jezusu Kristusu, kralju vesoljstva, krotkemu in ponižnemu vladarju, njemu, ki je začetek in konec vseh stvari.
Il suo potere e l'amore. Il suo trono.
Njegova moč je ljubezen, njegov prestol je križ in po križu se njegovo kraljestvo širi po svetu. S križa kraljuje kot knez miru in kralj pravičnosti, ki s svojim trpljenjem svetu razodeva neizmerno usmiljenje Božjega srca. Ta ljubezen je po papeževih besedah tudi navdih in razlog petja cerkvenih zborov, ki na praznik Kristusa, kralja vesoljstva, obhajajo svoj jubilej in se gospodu zahvaljujejo, da jim je namenil dar in milost, da mu služijo svojimi glasovi in talenti v njegovo slavo in za duhovno izgradnjo bratov in sester.
Il vostro compito è quello di coinvolgerli nella lode a Dio.
Vaša naloga je, da jih vključite v hvaljenje Boga in jim s petjem pomagate bolj sodelovati pri bogoslužju. Danes v polnosti izražate svoj jubilejum, svojo radost, ki izvira iz srca, preplavljenega z radostjo milosti. Velike civilizacije, je nadaljeval papež, so nam podarile glasbo, da lahko izrazimo tisto, kar nosimo v globini svojega srca in česar besede ne morejo vedno izraziti. Vsa občutenja in čustva, ki nastajajo v naši notranjosti iz živega odnosa z realnostjo, lahko najdejo svoj glas v glasbi. Petje je še posebej naraven in popoln izraz človeškega bitja. Um, čustva, telo in duša se tu združijo, da bi izrazili pomembne življenjske stvari. Je dejal in spomnil na svetega Avguština, ki je zapisal, da je petje lastno tistemu, ki ljubi. Kdor poje, izraža ljubezen, pa tudi bolečino, nežnost in željo, ki prebivajo v njegovem srcu, hkrati pa ljubi tistega, ki mu je petje namenjeno.
Pred popolo di Dio, il canto esprime l'invocazione e la lode.
Za Božje ljudstvo pesem izraža prošnjo in hvalnico. Je nova pesem, ki jo vstali Kristus dviguje k očetu ter ji pridruži vse krščene kot eno telo, ki ga oživlja novo življenje duha. V Kristusu postanemo pevci milosti, otroci cerkve, ki v stalem najdejo razlog za svoje hvaljenje. Liturgična glasba tako postane dragoceno sredstvo, s katerim opravljamo službo hvaljenja Boga in izražamo veselje novega življenja v Kristusu. Sveti Avguštin spodbuja naj med hojo pojemo kot utrujeni popotniki, ki v pesmi najdejo predokus veselja, ki ga bodo občutili, ko bodo dosegli svoj cilj.
Far parte di un coro significa quindi avanzare insieme.
Biti del zbora torej pomeni napredovati skupaj, prijeti brate za roko, jim pomagati hoditi z nami in z njimi peti hvalnico Bogu. Tolažiti jih v trpljenju, jih spodbujati, ko se zdi, da se bodo vdali utrujenosti, navduševati jih, ko se zdi, da prevlada napor. Petje nas spominja, da smo cerkev na poti, Pristna sinodalna stvarnost, sposobna deliti z vsemi poklicanost hvaljanju in veselju, na romanju ljubezni in upanja, je izpostavil sveti oče. Navedel je svetega Ignacija Antiohijskega, ki je zborovsko petje povezal z edinostjo cerkve in zapisal: "Iz vaše edinosti in vaše soglasne ljubezni pojte Jezusu Kristusu. Vsak naj postane zbor, da boste v harmoniji svojega akorda, ko v edinosti prevzamete Božji ton, po Jezusu Kristusu z enim samim glasom peli očetu, da bi vas uslišal in vas poznal po dobrih delih." Papež je dodal, da se različni glasovi zbora med seboj usklajujejo in ustvarjajo enotno hvalnico, svetel simbol cerkve, ki v ljubezni združuje vse v eno samo prijetno melodijo. Cerkveni zbori sodelujejo predvsem pri bogoslužju. Gre za pravo službo, ki zahteva pripravo, zvestobo, medsebojno razumevanje in zlasti globoko duhovno življenje, saj s petjem molijo in torej pomagajo moliti tudi drugim. To je služba, ki zahteva disciplino in duha služenja, zlasti kadar je treba pripraviti slovesno bogoslužje ali kakšen pomemben dogodek za vaše skupnosti. Zbor je majhna družina različnih ljudi, ki združuje ljubezen do glasbe in služenja. Ne pozabite pa, da je skupnost vaša velika družina. Niste pred njo, ampak ste njen del, zavezani, da jo združujete, navdihujete in vključujete. Kot v vseh družinah, lahko pride do napetosti ali manjših nesporazumov, kar je normalno, ko delamo skupaj in si prizadevamo za dosego rezultata. Lahko rečemo, da je zbor nekakšen simbol cerkve, ki je usmerjena k svojemu cilju in hodi skozi zgodovino, medtem pa hvali Boga. Čeprav je ta pot včasih polna težav in preizkušenj in se veseli trenutki izmenjujejo z bolj napornimi, pa petje olajša potovanje in prinaša tolažbo in uteho. Sveti oče je zbrane pevce in glasbenike spodbudil, naj si prizadevajo, da bodo njihovi zbori vedno bolj čudež harmonije in lepote, vedno bolj svetla podoba cerkve, ki hvali svojega gospoda. Temeljito naj se seznanijo z naukom cerkve, ki v koncilskih dokumentih določa pravila za čim boljše opravljanje njihove službe.
Soprattutto siate capaci.
Predvsem pa bodite sposobni vedno vključiti Božje ljudstvo, ne da bi podlegli skušnjavi razkazovanja, ki izključuje aktivno sodelovanje celotnega bogoslužnega zbora pri petju. Bodite v tem izrazito znamenje molitve cerkve, ki skozi lepoto glasbe izraža svojo ljubezen do Boga. Bodite budni, da bo vaše duhovno življenje vedno na ravni službe, ki jo opravljate, tako da bo ta lahko pristno izražala milost bogoslužja. Papež je ob koncu homilije vse cerkvene zbore izročil zaščiti svete Cecilije, device in mučenke, ki je tukaj v Rimu s svojim življenjem zapela najlepšo pesem ljubezni, ko se je popolnoma izročila Kristusu in cerkvi ponudila svoje svetlo pričevanje vere in ljubezni. Nadaljujmo s petjem, je še dejal sveti oče in sklenil s povabilom, naj odpev psalma današnjega bogoslužja postane tudi naš. V Gospodovo hišo pojdemo veseli.
Andiamo con gioia alla casa del Signore.
V nagovoru pred molitvijo Angelovo češčenje je sveti oče spomnil na svoje prvo mednarodno apostolsko potovanje v Turčijo in Libanon, ki bo potekalo od 27. novembra do 2. decembra. Kot je dejal, bo obisk Turčije namenjen praznovanju 1700. obletnice Nicejskega koncila. Zato je danes izšlo njegovo apostolsko pismo o edinosti vere in unitate fidei, ki obeležuje ta zgodovinski dogodek. Sicer pa je pozdravil vse, ki so se udeležili slovesne svete maše na praznik Kristusa, kralja vesoljstva, zlasti pa zbore, ki so na ta način sklenili praznovanje jubileja. Hvala za vašo prisotnost, Gospod naj blagoslovi vaše služenje, je dejal. Posebej je spregovoril o ugrabitvi duhovnikov, vernikov in učencev v Nigeriji in Kamerunu.
Sento forte il dolore soprattutto per i tanti ragazzi e ragazze.
Zelo me boli predvsem zaradi številnih ugrabljenih fantov in deklet ter njihovih pretresenih družin. Iskreno pozivam k takojšnji osvoboditvi talcev. Pristojne oblasti pa pozivam naj sprejmejo ustrezne in takojšnje odločitve za njihovo osvoboditev, je dejal papež in povabil k skupni molitvi. Molimo za te naše brate in sestre in za to, da bi cerkve in šole vedno in povsod ostale kraji varnosti in upanja. Sveti oče je prav tako spomnil, da danes po vsem svetu na škofijski ravni poteka svetovni dan mladih.
Benedico e abbraccio spiritualmente quanti prendono.
Blagoslavljam in duhovno objemam vse, ki sodelujejo v različnih slovesnostih in pobudah. Na praznik Kristusa Kralja molim, da bi vsak mladostnik odkril lepoto in veselje, ki ga prinaša hoja za Gospodom, in bi se posvetil njegovemu kraljestvu ljubezni, pravičnosti in miru.
Ora ci rivolgiamo alla Vergine Maria, affidando alla sua materna intercessione.
Sedaj pa se obrnimo k Devici Mariji in njeni materinski priprašnji zaupajmo vse te namene in naše molitve za mir. Je še dejal papež in zbranimi na trgu svetega Petra molil angelovo češčenje.
Angelus Domini nunciavit Marie.
Et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris.
Na trgu svetega Petra je v soboto 22. novembra potekala jubilejna audienca. Papež Leon XIV. Je pri katehezi dejal, da upanje pomeni zauzeti stališča, pomeni razumeti srcem in pokazati z dejanji, da stvari ne morejo ostati take kot prej. Jezus namreč od nas veliko pričakuje, kar je znamenje njegovega zaupanja in prijateljstva. Zgled upanja, ki zauzame stališče, pa je Dorothy Day. Na začetku jubilejne audience se je bral odlomek iz 12. poglavja Lukovega evangelija.
From everyone to whom much has been given, much will be required.
Od vsakega, ki mu je bilo dano veliko, se bo veliko zahtevalo, in komor so veliko zaupali, bodo od njega še več terjali. Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplamtel. Biti pa moram krščen s krstom in kako tesno mi je pri srcu, dokler se to ne izpolni.
And what constraint I am under until it is completed.
Naslov jubilejne kateheze papeža Leona XIV. Je bil Upati pomeni zauzeti stališče. Dorothy Day.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
Dragi brate in sestre, dober dan in dobrodošli.
Per molti di voi essere oggi a Roma è la realizzazione di un grande.
Za mnoge med vami je biti danes v Rimu uresničitev velike želje. Za nekoga, ki živi Romanje in prispe na cilj, je pomembno, da se spomni trenutka svoje odločitve. Na začetku se je v vaši notranjosti nekaj premaknilo. Morda zaradi besede ali povabila neke osebe. Tako vas je Gospod sam prijel za roko. Najprej želja in nato odločitev. Brez tega ne bi bili tukaj. In tega se je pomembno spominjati. Prav tako je pomembno to, kar smo pravkar slišali v evangeliju. Od vsakega, ki mu je bilo dano veliko, se bo veliko zahtevalo. In komor so veliko zaupali, bodo od njega še več terjali. Jezus to pravi svojim najbližjim učencem, tistim, ki so največ časa bili z njim. Tudi mi smo veliko prejeli na poti, ki smo jo do sedaj živeli. Bili smo z Jezusom in cerkvijo. In čeprav je cerkev skupnost z mnogimi omejitvami, smo od nje prejeli veliko.
Allora, Gesù si aspetta molto da noi.
Jezus torej od nas veliko pričakuje. Gre za znamenje zaupanja, za znamenje prijateljstva. Veliko pričakuje, ker nas pozna in ve, da to zmoremo. Jezus je prišel, da bi prinesel ogenj, ogenj Božje ljubezni na zemljo in ogenj želje v naša srca. Na določen način nam Jezus vzame mir, če mislimo na mir kot na mirno brezdelje. Vendar pa to ni pravi mir. Včasih bi raje, da nas pustijo pri miru, da nas ne bi nihče motil, da drugi ne bi več obstajali. To ni Božji mir. Mir, ki ga prinaša Jezus, je kot ogenj in od nas zahteva veliko. Predvsem nam pravi, naj zavzamemo stališče. Pred nepravičnostjo, neenakostjo, kjer je človeško dostojanstvo poteptano, kjer je šibkim oduzeta beseda, zavzeti stališče.
Sperare e prendere posizione.
Upati pomeni zavzeti stališče. Upati pomeni razumeti srcem in pokazati z dejanji, da stvari ne morejo ostati take kot prej. Tudi to je dobri ogenj evangelija.
Vorrei ricordare una piccola grande donna americana, Dorothy Day.
Rad bi spomnil na malo, veliko žensko, američanko Dorothy Day, ki je živela v prejšnjem stoletju. V sebi je imela ogenj. Dorothy Day je zavzela stališče. Videla je, da razvojni model njene države ni za vse ustvarjal enakih priložnosti. Razumela je, da so sanje za mnoge bile nočna mora, da se kot kristjanka mora povezati z delavci, migranti, z odvrženimi strani ekonomije, ki ubija. Pisala je in služila. Pomembno je združiti um, srce in roke. To pomeni zavzeti stališče. Pisala je kot novinarka, razmišljala je in spodbujala k razmišljanju. Pisati je pomembno in tudi brati, danes bolj kot kadarkoli. Dorothy je prav tako služila. Združila je um, srce in roke. Na ta način upanje pomeni zavzeti stališče. Dorothy Day je povezala na tisoče ljudi. Odprli so domove v mnogih mestih, v mnogih soseskah, ne velikih storitvenih centrov, ampak majhna središča karitativnosti in pravičnosti, kjer se ljudje med seboj kličajo po imenu, spoznavajo drug drugega ter ogorčenje spreminjajo v občestvo in delovanje. Takšni so delavci za mir, zauzamejo stališče in nosijo posledice, vendar pa hodijo dalje.
Sperare e prendere posizione, come Gesù, con Gesù.
Upati pomeni zauzeti stališče kot Jezus, z Jezusom. Njegov ogenj je naš ogenj. Naj ga jubilej poživi v nas in v vsej cerkvi. Jubilejne audience so se udeležili tudi mnogi škofijski in župnijski pevski zbori, ki se udeležujejo njim namenjenega jubileja. Med pozdravi ob koncu audience se jim je sveti oče posebej zahvalil za njihovo služenje.
Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per il prezioso servizio che svolgete nelle vostre comunità.
Dragi bratje in sestre, zahvaljujem se vam za dragoceno služenje, ki ga opravljate v svojih skupnostih. Glasba in petje, ki sta povezana z bogoslužjem, sta oblika molitve, sta zaznavanje privlačnosti lepote, ki dviguje k Bogu in združuje srca v slavljenje. Sveta Cecilija, zavetnica glasbe in petja, katere spomin obhajamo danes, naj podpira vaše prizadevanje in vaše poslanstvo, je še dejal sveti oče.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.